Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkan, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di sore hari di schedule kita yang biasa. Walaupun tadi ada kendala teknis, alhamdulillah Allah mudahkan dan Allah lancarkan setelah kita menunggu beberapa saat, dan semoga tidak mengurangi keberkahan waktu walaupun kita kehilangan beberapa belas menit. Hadirin Allah muliakan, tapi seringkali kalau Allah berkahi sesuatu yang sedikit itu jadi besar makna dan nilainya. Maka selalu mintalah keberkahan, selalu minta keberkahan, dan selalu minta keberkahan. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di penghujung hari yang ke-14 dan kita insya Allah akan masuk ke pertengahan bulan, apalagi kalau misal bulan ini 29 hari, maka kita berada di pertengahan bulan, jemaah sekalian Allah muliakan. Dan butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertahan di term yang kedua. Karena term yang kedua harus lebih all out daripada yang term yang pertama. Dan itu enggak mungkin bisa tanpa pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya adalah meminta dan meminta dan meminta, lalu tunjukkan kesungguhan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di atas jalanku, baru kami akan berikan petunjuk menuju jalan-jalan tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita berikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, menu kita pada sore hari ini dengan keterbatasan waktu karena tadi ada kendala, tapi semoga pesannya bisa tetap sampai. Tentu saja kita kembali kepada Sayyidul Anam, orang nomor satu di tengah-tengah bangsa manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama-sama bahwa beliau adalah orang yang paling dermawan. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Kana ajwadan nas, kata Abdul bin Abbas, beliau adalah orang yang paling dermawan. Wajwada mayakunu fi Ramadan, dan puncak kedermawanan beliau itu berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu banyak sekali para ulama menekankan tentang masalah ini. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa dua amalan yang harus selalu diandalkan ketika kita berada di puasa Ramadan adalah qiraatul Quran wa it'amut ta'am, adalah membaca Al-Quran dan memberikan makan atau royal, dan menjadi sosok yang sangat dermawan. Ini adalah ciri khasnya Ramadan, qiraatul Quran wa it'amut ta'am, membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada orang lain, menjadi pribadi yang dermawan, memberi, berinfak, bersedekah, ngebantu, kasih hadiah, berzakat dan lain sebagainya. Dan kudwah kita adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita masih punya setengah bulan lagi dan kita harus melihat bagaimana profil Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita jelaskan secuplik atau sekilas tentang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik, salah satu orang terdekat beliau, itu pernah mendeskripsikan bagaimana profil kedermawanan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Masu'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alal Islam syai'an illa a'tahu." Nabi SAW tidak pernah atau tidaklah Nabi diminta dimintakan sesuatu. Jadi ada orang yang minta kepada Nabi SAW sesuatu, mungkin itu uang, makanan, baju dan lain sebagainya, alal Islam, di atas Islam, ila a'tahu, kecuali Nabi memberikan apa yang diminta oleh orang tersebut, diberikan. Nabi gak pernah nolak ketika diminta, gak pernah nolak, gak pernah menolak ketika diminta. Faja'a rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Pernah, kata Anas bin Malik, pernah ada seseorang itu datang kepada Nabi SAW, lalu Nabi memberikan kambing di antara dua gunung. Subhanallah. Kambing di antara dua gunung. Kambing di antara dua gunung. Faraja ila qaumi faqal. Maka ini orang datang ke kaumnya dan mengatakan sambil berteriak, "Ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqa." Sesungguhnya Muhammad itu memberikan pemberian seperti orang yang enggak pernah takut pada kemiskinan. Seperti orang yang tidak pernah takut kepada kemiskinan. Jadi Nabi itu kalau ngasih itu enggak pernah takut miskin. Enggak pernah takut miskin. Enggak pernah, aduh nanti gimana ya? Enggak pernah. Enggak pernah nolak kalau diminta, enggak pernah nolak Nabi SAW. Selama ada. Selama untuk kebaikan tentu saja. Kecuali kalau memudaratkan dan lain sebagainya. Tapi selama untuk kebaikan, beliau kasih. Enggak pernah nolak. Pernah gak kita ketemu orang gitu? Apapun yang diminta, gak pernah nolak. Selama untuk kebaikan. Selama beliau punya, gak pernah nolak. Sampai-sampai orang itu. Sampai dia ada orang ngajak semua kaumnya untuk masuk Islam. Aslimu, masuk Islam lah. Fa'inna Muhammadan yu'ti ata'an min man la yakhshal faqah. Itu Muhammad. Ngomongnya masih gak ada adab. Itu Muhammad katanya. Itu kalau ngasih pemberian, itu seperti orang gak pernah takut pada kemiskinan. Gak ada. Jadi rasa takut hilang gitu. Rasa takut itu gak ada dalam Nabi SAW. Gak pernah takut miskin. Subhanallah. Dan Anas mengatakan, "In kana rajul la yuslim, ma yuridu illa dunia." Ada orang-orang itu, dia masuk Islam, tidak ada keinginan kecuali cari dunia. Jadi masuk Islam karena dunia. Fama yumsi hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Dan tidaklah berselang waktu yang terlalu lama, yumsi amsa yumsi maksudnya, kalau letterlock itu sore hari, tapi maksudnya adalah awalnya dia masuk Islam untuk dunia, tapi nggak nunggu waktu yang lama sampai Islam dia lebih cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena kedermawanan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosoknya nggak pernah nolak. Nah ini pelajaran kita di Ramadan jamaah. Kana ajwadan nasu ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi orang yang paling dermawan. Dan puncak kedermawanan Nabi itu ketika di Ramadan. Ini waktunya kita ngasih. Ini waktunya kita infak. Ini waktunya kita sedekah. Dan yang merasa kurang maksimal di fase pertama Ramadan, kita masih punya fase kedua. Dan fase kedua lebih prestisius dibanding fase pertama, maka kesempatan fase kedua itu lebih luar biasa daripada fase pertama. Apalagi ketika kita masuk 10 hari terakhir, di situ ada Lailatul Qadar, di situ khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka amalkan ini sunnah Nabi SAW di Ramadan. Sunnah Nabi SAW di Ramadan menjadi orang yang sangat dermawan. Dan Nabi gak pernah takut miskin. Dan yang merasakan kedermawanan itu banyak sekali. Di antaranya kita tahu Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Ketika seseorang mendengar nama Sofwan, pasti dikaitkan dengan bapaknya, Umayyah bin Khalaf. Dalam hadis Muslim jamaah, Sofwan bin Umayyah pernah mengatakan, laqad a'tani Rasulullah SAW, ma'a'tani wa innahu lamin abghadin nasi ilai. Itu beliau ngaku sendiri. Itu sungguh Nabi telah memberikan pemberian, memberikan hadiah kepada saya. Dan sebelumnya, itu Nabi SAW adalah orang yang paling saya benci. Orang yang paling benci di muka bumi ini itu Nabi SAW. Rasulullah SAW. Dan kita tahu, singkat cerita, Sofwan bin Umayyah itu sangat benci dengan Nabi SAW. Sangat benci dengan Nabi SAW. Khususnya setelah Perang Badar. Kenapa demikian? Karena bapaknya, ayahnya, Umayyah bin Khalaf itu meninggal di Perang Badar. Mati di Perang Badar. Salah satu yang terbunuh di Perang Badar. Maka khususnya setelah, dari awal udah gak suka sama Nabi SAW. Dan kita tahu Umayyah bin Khalaf salah satu tokoh yang memang benar-benar memerangi Nabi SAW. Dan Umayyah bin Khalaf meninggal di Perang Badar seperti Abu Jahal meninggal di Perang Badar. Dan semenjak itu, Sofwan bin Umayyah itu seperti mewariskan kebencian dari bapaknya ke diri dia kepada Nabi SAW. Jadi udah benci. Begitu ayahnya meninggal, yang lain mah mewariskan harta atau apa. Beliau bukan hanya mewariskan harta, tapi mewariskan kebencian. Kebencian bapaknya kepada, dimasukkan ke beliau, dan ditambah dendam sekalian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah itu beliau berusaha memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam cara, hadirin. Dengan segala macam cara. Beliau ikut perang Uhud dan luar biasa di perang Uhud. Dan beliau salah satu aktor yang paling bertanggung jawab di balik wafatnya 70 syuhada bersama dengan Khalid bin Walid, Abu Sufyan. Ini salah satu aktornya nih. Dia paling salah satu yang bertanggung jawab jatuhnya korban 70 syuhada radhiyallahu taala anhum. Sangat benci dengan Nabi SAW. Karena ayahnya meninggal di Perang Badar. Lalu beliau ikut juga memerangi Nabi di Perang Ahzab. Di Perang Ahzab. Dan memang beliau memang berusaha membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berusaha. Jadi ini tuh udah dendam pribadi. Dendam pribadi. Jadi bercampur dendam pribadi, lalu akidah, semua jadi satu. Hadirin Allah muliakan. Dan singkat cerita, ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, maka diriwayatkan beliau keluar dari kota Mekah, melarikan diri. Lalu akhirnya beliau punya punya hubungan baik dengan Umair bin Wahab, salah satu sahabat. Lalu Umair bin Wahab ini datang ke Nabi SAW mengatakan bahwa Sofan bin Umayyah itu melarikan diri. Lalu Umair berharap Nabi SAW memberikan jaminan keamanan, dan luar biasa Nabi memberikan jaminan keamanan. Akhirnya singkat cerita beliau mau kembali lagi dan beliau masuk Islam. Dan Nabi SAW itu senantiasa memberikan sesuatu kepada Sofan bin Umayyah. Sampai Sofan fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabun nasi ilai. Yang awalnya saya benci banget dengan Rasulullah, kata beliau, itu Nabi itu kasih beliau sampai pada titik Rasul adalah manusia paling aku cintai. Allahu Akbar. Kata Ibnu Syihab, itu di perang Hunain, setelah perang Hunain itu Nabi SAW memberikan 100 unta, lalu 100 unta lagi, lalu 100 unta lagi. Allahu Akbar. Seratus unta. Kalau unta misalnya unta yang oke, apalagi unta setelah peperangan, unta perang kan kuat, nggak mungkin yang ceking, yang apa namanya, yang kurang darah dan sebagainya, itu kan oke. Itu kalau misalnya satu unta 100 juta misalnya, unta perang loh, kuda perangnya berapa? Wong kuda perang yang nggak pernah perang aja 5 miliar sekarang, hadirin. Nggak pernah perang tuh unta, si teman keren aja melihat dari apa, dari kejauhan gagah tuh kuda dan seterusnya, tapi nggak pernah ngapa-ngapain kan, skillnya beda lah. Jadi mungkin tuh kuda perang tapi nggak pernah perang, dimanja gitu di ini segala macam, itu aja bisa 3 miliar sekarang, bisa 5 miliar. Gimana kalau terlatih? Unta juga mahal, anggap aja deh 100 juta unta, 100 onta tuh berapa? Berapa 100 juta? 10 miliar. Itu kalau 100 juta. Kalau 500 juta? 50 miliar. Dikasih 100. Belum cukup dikasih 100 lagi. Subhanallah. Pada waktu itu Sofan sekali lagi gak ada opsi gitu. Gak ada opsi. Kan kabur. Dan kan nggak jelas juga mau kemana, lalu dikasih jaminan keamanan. 50M. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Waqidi pernah mengatakan bahwa Nabi SAW itu pernah memberikan Sofan wadian mamlu'an ibilan wa na'ama. Itu pernah kasih Sofan satu lembah yang isinya onta. Satu lembah isinya onta. Semua onta. Sampai-sampai Sofan mengatakan, "Ashhadu ma tabat bihadza illa nafsun nabi." Aku bersaksi, enggak ada orang yang punya hati sedermawan ini, sebersih ini, kecuali jiwanya seorang nabi. Ini emang nabi emang orang ini. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin Allah muliakan, itu profil nabi kita. Kalau ngasih itu gak tanggung-tanggung, miliaran ngasih. Dan untuk diri beliau, gak ada. Kalau beliau tinggal di istana, terus dengan segala dengan segala mobil-mobil mewah, itu aja udah keren banget. Orang sekali ngasih satu orang loh ini, 50M, satu orang. 100 onta. Satu orang. Dan di perang Hunain beliau bukan hanya kasih Sofwan aja, beliau kasih Abu Sufyan 100 onta. Beliau kasih Muawiyah 100 onta. Subhanallah. Jadi bukan hanya Sofwan yang kasih 100 onta. Abu Sufyan dikasih rasa unta. Muawiyah dikasih rasa unta. Satu orang. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau tinggal di istana dengan seluruh fasilitas lengkap, itu aja udah hebat banget, udah keren banget. Ini gimana rumah beliau jamaah sekalian? Antum yang sempat ke Museum Nabi SAW sebelum sekarang udah di ini ya, sekarang udah dihancurkan karena apa perluasan. Bisa lihat miniatur rumah Nabi SAW. Sederhana. Sallallahu alaihi wasallam. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Tapi ngasih ini miliaran, kasih ini miliaran, kasih ini miliaran. Bagi-bagi, 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 bagi-bagi. Ini Ramadan, jemaah. Kalau kita belum bisa meniru Nabi kita SAW, 1%-nya di luar Ramadan, paling gak niru lah di dalam Ramadan, gitu. Jadi ini kesempatan untuk niru. Kalau Ramadan aja masih pelit, ya gimana di luar Ramadan? Ramadannya udah perhitung aja minta ampun. Lu gimana di luar Ramadan? Beliau tuh gak kira-kira ngasih itu satu lembah. Antara dua gunung. Dan semua untuk maslahat. Semua untuk dakwah, semua untuk kebaikan seseorang. Buat apa sih Nabi SAW kasih Sofwan? Kan agar menyelamatkan Sofwan dari api neraka. Lalu ini orang tokoh. Diharapkan banyak orang masuk Islam dan dapat hidayah dan terselamatkan dari api neraka lagi. Itu aja. Bukan suruh balas budi, enggak. Enggak ada. Gak ada sama sekali. Dan keluarga beliau juga gak diuntungkan. Kalau para nabi itu gak mewariskan dinar dan dirham. Jadi Fatimah kan gak dapat harta waris dari Nabi SAW. Radiyallahu ta'ala anha. Oleh karena itu hadirin sekalian. Lihat, Sofwan yang begitu benci dengan Nabi kita SAW. Itu bisa jadi sayang banget dengan Nabi SAW. Dikasih terus, dikasih, dikasih. Gak selesai-selesai dikasih. Apa dikasih? Dikasih lagi. Sampai ngakuin. Gak ada yang bisa kayak gini kecuali jiwanya seorang nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya, wassadaqatu burhan. Kata nabi kan, sedekah itu burhan. Bukti kita beriman apa enggak. Karena ini kita cinta banget sama uang. Gak ada ceritanya manusia gak cinta uang. Allah yang berfirman, وَتُحِبُّنَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Dan kalian tuh suka dengan harta حُبًّا جَمَّا. Kalau ayatnya cuma sampai وَتُحِبُّنَ الْمَالَ titik, itu aja udah clear bahwa kita ini suka uang. Kita suka harta. Tapi ayatnya gak sampai حُبًّا. Untuk penekanan جَمَّا lagi. Benar-benar cinta dengan harta. Maka seseorang tidak akan mengeluarkan dengan tulus kecuali untuk sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya as-shadaqatu burhan, sedekah itu bukti keimanan. Karena seseorang tidak akan meninggalkan sesuatu yang dia cintai kecuali untuk sesuatu yang lebih dia cintai lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, dan lihat bagaimana Nabi SAW hidupnya tuh merdeka karena hatinya gak terbelenggu dengan harta. Itu harta tinggal keluar masuk aja, dapat sini kasih lagi, dapat masuk kasih gitu. Makanya kan sebagian orang tuh bilang gini, konsepnya sama duit itu konsep. Jadi kalau mau apa? Kalau salah satu teori mengelola uang adalah konsep terima kasih. Ya iyalah Pak Ustadz, aku kalau dapat uang pasti bilang terima kasih. Bukan. Jadi terima kasih. Terima lagi, kasih lagi. Terima kasih, udah gitu. Terima kasih. Bukan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya itu mah dikoleksi sendiri. Enggak. Kita terima, kita kasih. Terima kasih lagi yang lain. Terima kasih. Kecuali kalau ada masalah besar. Boleh nabung tuh gak masalah. Nabung boleh. Tapi apa maslahatnya? Kalau nabung gak boleh berarti gak ada warisan yang ini. Dan gak ada para sahabat yang kaya. Tapi mereka jelas. Mereka untuk kasih dengan yang lebih maksimal lagi. Ini Ramadan. Waktunya kita ngasih. Waktunya kita memberi. Mana kasat sedekah mal, sedekah nggak akan mengurangi harta. Dan bayangkan kalau kita bukan hanya dapat pahala dari sedekah dan infak, tapi pemberian kita bisa membuat orang dapat hidayah. Pemberian kita bisa membuat orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, membuat seseorang itu merasa rindu kepada akhirat. Sebagaimana ucapan Anas. Nabi itu salam dengan konsep demikian itu bisa menjadikan seseorang yang masuk awalnya masuk Islam karena cari dunia, tapi karena dikasih terus dan dia mikir, iya ya Nabi saya tuh kenapa ngasih terus? Itu karena menganggap oh, harta tuh nggak ada harganya dan mengasih lebih tinggi daripada memberi. Akhirnya kan dia pengen meneladani. Dan lihat kehidupan Nabi itu indah, nyaman, tenang, plong. Gak stres karena uang. Akhirnya Islam lebih ia cintai dibanding dunia dan seisinya. Akhirat lebih ia cintai daripada dunia dan seisinya. Allah lebih ia cintai daripada dunia dan seisinya. Dulu tuh demikian. Nah coba kita evaluasi hijrah kita. Benar gak udah sampai gitu tuh? Oke kita dulu hijrah ikut-ikutan. Atau karena ada pangsa pasar. Karena kita punya bisnis misalnya. Kita punya bisnis jualan baju muslimah atau baju koko. Oke ini sekarang udah 5 tahun hijrah. Udah ada perubahan belum? Dulu tuh para sahabat cepat. Fama yumsi. Seakan-akan pagi itu karena dunia, sorenya gak tertarik lagi sama dunia. Itu para sahabat Nabi dulu. Paginya masuk Islam karena dunia, sorenya gak tertarik lagi sama dunia. Kita jelas masih jauh. Apalagi yang bicara, jauh dengan konsep apa mental begitu. Tapi coba kita berubah. Kita pelan-pelan berusaha. Kita udah hijrah berapa tahun? Nah, kira-kira udah sampai titik mana tuh? Udah berubah belum? Atau jangan kita semakin ambisius memperkaya dunia kita. Dan akhirnya semakin hijrah, hati ini semakin terbelenggu sama harta dunia. Semakin gampang galau hanya gara-gara angka dan rupiah. Masih ingat gak pertanyaan Imam Ahmad ditanya, mungkinkah orang kaya menjadi orang zuhud? Kata Imam Ahmad, mungkin. Dengan syarat, alla yafrah biziyada wa la yahzan binuqsan. Dengan syarat, kalau hartanya nambah, dia gak gembira. Sebagaimana kalau hartanya berkurang, dia gak sedih. Artinya apa? Itu harta gak di hatinya, di tangannya aja. Hartanya nambah, dia gak gembira biasa. Wong ujian nambah kok senang. Harta kan ujian. Kan kita harus mikir, kalau dapat uang, harus mikir dialokasikan ke siapa nih. Kalau gak kan fatal di hari kiamat. Jadi kita mikir, bukan euforia senang. Dan kalau berkurang, gak sedih. Karena dia tahu. Bahwa berkurangnya dunia dia, itu sama saja tambahan di akhirat dia. Kan gak ada ceritanya harta dibawa kabur orang. Ada orang bawa kabur uang kita 100 juta. Emang ada istilah harta dibawa kabur orang? Enggak. Harta pasti dibalikan. dikembalikan. Kalau dia gak balikan di dunia, dia akan balikan di akhirat dengan pahala dia. Lalu buat apa sedih? Kita nih sedih kalau kehilangan. Oh, gak ada kehilangan kok. Kecuali kalau memang hati kita terpaut dengan itu. Ah, itu sedih betul. Itu berantakan. Karena hati kita terpaut dengan harta tersebut. Ini momentum untuk kembali memperbaiki diri. Ini momentum untuk menjadi dermawan. Dan lakukan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih kita semua jemaah. Dan Allah kasih konsep ini untuk kebahagiaan kita. Allah tuh maha baik buat kita. Allah tahu cara membuat manusia benar-benar bahagia, benar-benar merdeka dari jeratan-jeratan harta dunia itu dengan hobi bersedekah. Sehingga kita enggak terikat. Allah Ta'ala misal. Karena kalau harta dan dunia semakin lama di kita, kita semakin terikat dengan itu. Dan semakin nyesek. Semakin nyesek. Allah Ta'ala alam misal. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sudah mendekati waktu azan. Jadi sekali lagi, cinta Sofwan itu berawal dari rasa benci yang begitu luar biasa. Rasa benci yang diobati dengan diberi dan terus diberi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa meneladani Nabi SAW walaupun dengan segala keterbatasan kita. Dan semoga kita bisa jadi orang yang dermawan di Ramadan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.